եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անակնկալ այցելել է Արարատի մարզի գյուղերից մեկը, տեղում գյուղացիներից պարզելու խնդիրներն ու դժգոհությունները։
Ստեղ մենք Վլադիմիայի կողմը 20 հեկտար հող ունենք, հիմա այդ հողից ոչինչ չկա։
Օպերայի մերձակայքում սրճարանների ապամոնտաժումը շարունակվում է նույնիսկ հանգստյան օրով։
5-ից 3 հատը արդեն ապամոնտաժված է։
Բացառիկ հարցազրույց Վարչապետ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ ներքաղաքական խնդիրների, Ղարաբաղյան հարցի եւ Մոսկվա կատարած իրայցի մասին։
Բավականին լուրջ ինֆորմացիա պակաս կա Հայաստանի մասին։
Արարատի մարզի Լենուղի գյուղում երկու ընտանիք երկրորդ օրն է գիշերում է գյուղապետարանի շենքում։
Գոյատևում ենք, չենք ապրում, ահավոր է։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Այս գիշեր Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագոտում հայ դիրքապահների կողմից հայտնաբերվել, նախազգուշացվել եւ նախազգուշացմանը չենթարկվելուց հետո վնասազերծվել է ադրբեջանի քաղաքացի, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, վերջինս Ղազախի շրջանի բնակիչ 1986 թվականի ծնված Էլվին Արիֆօղլու Իբրայիմովն է, ով ստորին վերջույթի հրազենային վիրավորումից հետո տեղափոխվել է Բուշ հաստատություն։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, փոխանցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործընթանում է նախաքննություն։ Պաշտոնական Բաքուն ժամեր առաջ հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ ձերբակալվածը հոգեկան շեղումներ ունի եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն։ Ադրբեջանի նախագահը ներում է շնորել ավելի քան 420 բանտարկյալների, այս անգամ համաներման հրամանագիրը տարածվել է նաև մի քանի քաղ բանտարկյալների վրա, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Մասնավորապես Կալանքից վաղաժամ ազատ են արձակվել NID-ի երիտասարդական շարժման ակտիվիստներ Իլքին Ռուստամզադեն, Էլքիս Ղահրամանը, Բայրամ Մամեդովը եւ Գիաս Իբրահիմովը։ Վերջին երկուսը ազատազրկվել են 2016 թվականին Հեյդար Ալիևի հուշարձանին կարգախոսներ գրելուց հետո եւ դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման։ Մոսկվան սպառնում է համարժեք պատասխան տալ Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի սահմանած նոր հակառուսական պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հայտարարությունը նշում է, այդ քայլով արևմուտքը շարունակում է քաղաքական կուրսը, որը տանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լիակատար խզման։ Ավելի վաղ 3 Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե ընդարձակում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները Ազովի ծովում անցած նոյեմբերին ուկրաինական նավերի վրա կատարված հարձակման եւ ուկրաինացի նավաստիների ձերբակալության համար։ Ամերիկյան նոր ծավ ցուցակում են հայտնվել ազգային գվարդիայի ղեկավար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական թիկնազորի նախկին պետ Վիկտոր Զոլոտովը, Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինը, ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Լոստինը եւ ռուսական երկաթուղիների նախկին ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը։ Բոլորն էլ հայտնի են նախագահ Պուտինի հետ իրենց մերձավոր կապերով եւ համարվում են նրա սերտ աջակիցները։ Ամերիկան այս պատժամիջոցներին միացել է նաեւ Կանադան, 3 նաեւ Եվրամիությունն են նույն հարցով սահմանափակումներ մտցրել ռուսաստանցի 8 պաշտոնյաների եւ զինվորականների նկատմամբ։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները խոստանում են խստացնել հսկողությունը զենքի շրջանառության ոլորտում 3 Քրայսթչըրչ քաղաքում երկու մզկիտների վրա կատարված հարձակումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 49 մարդ սպանվել է, մի քանի տասնյակը ծանր վիրավորվել։ Ըստ ոստիկանության, աուբեկչական հարձակման հիմնական կասկածյալը Բրենթոն Տարանտը զենքը ձեռք է բերել արտոնագրով։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, նա 28 տարեկան է, ժամանակին մարզի չի աշխատել Ավստրալիայում, ապա ճամփորդել եվրոպական երկրներով, որտեղ էլ ոգեշնչվել է աճ ծայրահեղական հայացքներով։ Այսօր Նոր Զելանդիայում սկսորը հայտարարված։ Ավելի վաղ վարչապետ Ջասին Դարդերն հայտարարել էր, որ տեղի ունեցածը ամենասև օրերից մեկն է երկրի պատմության մեջ։ Եվրահանձնաժողովը քննադատել է Google-ին, պնդելով, թե ընկերությունը արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկում ապատեղեկատվության տարածման դեմ Եվրախորհրդարանի մայիսի 5-ը անալիք ընտրություններից առաջ։ Ազատության ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակցի տրամադրության տակ է հայտնվել Google-ին հասցեագրված նամակը, որը ստորագրել են Եվրահանձնաժողովի 4 հանձնակատարներ։ Փաստաթղթում նշվում է, ուսումնասիրությունները ակնհայտ ցույց են տալիս, որ շտապ կարգով հավելյալ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն կա։ Ամիսներ առաջ հոկտեմբերին սոցիալական ցանցերի առաջատարները Google-ը, Twitter-ը, Facebook-ը համաձայնել էին այս տարի սկզբից սկսած ամեն ամիս Եվրահանձնաժողովին զեկույց ներկայացնել եւ նշել, ինչ միջոցներ են ձեռնարկել կեղծ օտարաշիվները փակելու, քաղաքական գովազդի թափանցիկությունն ապահովելու եւ ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար։ Նահանգների 2016-ի նախագահական ընտրություններից եւ եվրոպական մի շարք պետությունների կայացված ընտրություններից հետո հայտարարվում է, որ արտաքին ուժերը, հիմնականում Ռուսաստանը, փորձում են միջամտել ներքին գործընթացներին սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը առաջին անգամ օգտվել է վետո կիրառելու իր իրավունքից և արգելափակել կոնգրեսի բանաձևը, որը չեղարկում էր Մեքսիկայի հետ սահմանին արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Սպիտակ տան որոշումը։ Նախագահ Թրամփը այդ որոշումը կայացրել էր փետրվարի 15-ին, որպեսզի կարողանա արտաբյուջետային աղբյուրներից գումար վերցնել Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու և ապօրինի ներգաղթյալների հոսքը դադարեցնելու համար։ Սա Դոնալդ Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկն է, որը նախագահը մինչ օրս չի կարողանում իրագործել ընդդիմադիր դեմոկրատների ու նաև որոշ հանրապետական օրենսդիրների դիմակայության պատճառով։ Կոնգրեսը ազատ է բանաձև ընդունելու հարցում եսիմ վետոյի իրավունքը կիրառելու, երեկ հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ Դեմոկրատները նշել են, որ կշարունակեն պայքարը և 10-նորից մարտի 26-ին ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդնեն նախագահական վետոն վերացնելու հարցը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին Վարչապետ Փաշինյանն այսօր անակնկալ մեկնել է Արարատի մարզի գյուղերից մեկը առանց համայնքային իշխանություններին գյուղապետին ու բարձպետին տեղյակ պահելու։ Այսի մասին լրագրողներն անգամ տեղեկացել են Վարչապետի Facebook-յան էջից ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ըստ Փաշինյանի էքսպերիմենտի նպատակն է տեղում ծանոթանալ մարդկանց ու մատը միշտ պահել երկրի զարկերակի վրա։ Առաջին փորձից հետո անակնկալ այցի ժամեր անց արդեն նա ուշագրավ տեղեկություններ է լսել տեղական իշխանությունների, նրանց ունեցված հարազատ բարեկամների և գյուղացներին հուզող մյուս խնդիրների մասին։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նախապես չհայտարարված այցով մեկնել է Հայաստանի գյուղերից մեկը, այդ մասին նա տեղեկացրեց Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ։ Գյուղում Փաշինյանը հյուրընկալվեց առանց ինտենային տնտեսությունների, քայլեց գյուղամեջով և լսեց բնակիչների խնդիրները։ Ավելի ուշ Փաշինյանին միացավ նաև համայնքապետ Մանու Կոհանյանը, ինչից էլ պարզ դարձավ, որ վարչապետը այցելել է Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղ։ Գյուղացիների հիմնական դժգոհությունները կապված էին արոտավայրերի, պակասի ջրի խնդրի և վարելահողերի բաշխման հետ։ Գյուղացիները նույնիսկ վիճեցին համայնքապետի հետ վարչապետի ներկայությամբ։ Պարզվեց, ավազահանքը, որից դժգոհում են գյուղացիները, պատկանում է գյուղապետ Մանու Կոհանյանին և նրա խնամուն։
Ստեղ մենք Պլատինայի կողմը 20 հեկտար հող ունենք։ Հիմա այդ հողից ոչինչ չկա։ Ավազա փոսերի ա վերածվել։ Երա փոսերի։ Ավազեն հանեմ, տանեմ, թե ինչ են անում, մենք չգիտենք։ Տեղյակ չենք։ Իշեր ցերեկ այդ ավազի մեքենաները զուգումեշով գնում գազը փոշում է ժողովուրդը կորած։
Պարոն վարչապետ,
ապա այդ հարցերը ինչի՞ չէ ձեր ավագան ու ձեր համակի ղեկավարը։
Պարոն վարչապետ,
մեր համակի ղեկավարն է դի արևում
համակի։ Ավազահանքն դա ունի լիցենզիա, օրենքով կառավարությունով ցույց տված։
Լիցենզիա։
Դա
հողը քանդում է լիցենզիա։ Ինչ լիցենզիա։
Այ լողածես, այ լողածես կա։
Ո՞վ է սեփականատեր, ո՞վ է։
Սեփականատեր։
Դե որ ասեք պարս կլինի։
Ինքն էր, մեկ էլ Ալիք Սերգեյիչ է։
Ահա, ուրեմն խնդրում եմ ինձ լսես, Ալիք Սերգեյիչն իմ խնամինը, իր աղջիկն իմ հարսնա, բայց դա չի նշանակում, որ իմ տղեն պետք է չամուսնանար։
Ես բաց եմ ասում, իրականությունը ի՞նչ կա, եթե ասեմ։
Տարածքում ավելանում են նաև ձկնաբուծարանները, որոնց պատճառով մեծ քանակությամբ ջրի կորուստ է գրանցվում, մինչդեռ գյուղացիները ողոքման ջրի խնդիր ունեն։ Փաշինյանը համաձայնեց դժգոհությունների հետ, ասած խնդրին ծանոթ է, գյուղնախարարին հանձնարարել է զբաղվել։
Մի միլիարդի ըստեյության ջուր ենք ծախսում, որ 150 միլիոն դոլարի
ժողովրդի մեր այդքան է լեզվակի ջուրը։ Եթե ձկնաբուծականները,
որ հիմա տեսել են, բասախ գաղափարը
վճարեն, նրանք կփակվեն, չեն աշխատի։
Բասախ գաղափարը ինչի մեջ է։ Հիմի դե տեսեք, ձկնաբուծանները մենք ոչ ենք ուզում, որ փակվի, որովհետև
մենք էլ չենք ուզում։
Բայց հիմի եթե ձկնաբուծանում օգտագործված ջուրը կարենանք մղենք, որ գա ժողովրդին բաժանվի, դա արդեն նրի ուրիշ է,
մեր ժրամբարներ պետք է տարածքի համար։
Ավելի ուշ Փաշինյանին միացավ նաև մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը։ Հենց այդ ընթացքում էլ Հարևան Ավշար գյուղից մոտեցած բնակիչներից մեկը բարձրաձայնեց գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի նշանակման հարցը։ Ասում է, 5 օր է դպրոցում դասադուլ է, քանի որ նոր նշանակված տնօրենին չեն ընդունում։ Մարզպետն հակադարձեց, ոչ թե նշանակվել է, այլ 7 կողմ մեկ ձեռնպա ձայնով ընտրվել։
Նա ուղղված է գլա դպրոց իր ընտրողներից, մոտ 2 հոգին արդեն ուղղված են եղել եւ իր հետ բերել է դպրոց նոր ուսմասվարի, որը մեր շատ հարգելի սիրելի մարսպետին բարեկամական կապով կապված է, այսինքն մորակրուչ հարցնա, ինչքան գիտեմ հարցնա։
Եվ վերջացրեք, արդեն ես 10-րդ մորակրուչ հարցնա, ինչ լինում է մորակրուչ։
Մորակրուչ հարցնա աստղի կանոնը։
Ում անունը որ շոշափվում է, իրականում իմ մորակրուչ հարցնա, բայց ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի նշանակում։
40 տարվա մանկավարժին որի ուսանողները այս պահին բժշկականում են, տնտեսագիտականում են, այդ կնոջը, որը ոչ էլ ամուսնացած է, այլ ամբողջ կյանքը օրյորդ կինա տարիքով նվիրել է դպրոցին, եւ որը թոշակառուել չի դեռ, շատ կոպիտ ձևով այս կնոջը ասել է, որ պետքա դու դուրս գաս դպրոցից, որտեղ ես բերում եմ իմ վստահված անձը։
Փաշինյանը եղավ նաև գյուղի դպրոցում, գյուղացիների այն դժգոհություններին, որ գյուղում մանկապարտեզ չկա, վարչապետն առաջարկեց դպրոցի տարածքի մի մասը տրամադրել մանկապարտեզին կամ առանձին տարածք տրամադրել այդ նպատակով։
Գյուղը ֆրացիկ տեսակ չէ, ասենք տարածքը։ Միած խաղահարապարակ չկա գյուղում, երեխու համար։
Այն մանկապարտեզը որ սարքենք։
Չէ, ապանոց չի մանկապարտեզը, խաղահարապարակ չկա։
Այս վարչապետը ավարտեց ցիս համայնքում ազատության հետ զրույցում Փաշինյանը նշեց, օրվա ընթացքում մի քանի կարևոր խնդիրներ է առանձնացրել իր համար։ Այլ հարցերի Փաշինյանը պատասխանել չցանկացավ, վստահեցնելով բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն 3-7-ի նշանակված ասուլիսի ընթացքում։
Ինչու որոշեցիք նման այս կազմակերպել։ Ինչու որոշեցիք։
Հենց այնպես։
Կար ինչ-որ խնդիրներ առանձնահատուկ, որ ձեզ համար նկատեցիք։ Որոնք
նկարվեցին։
Իրականի հետ կապված հարցին հանդիպման։
3-7-ի ասուլիս եմ անել։ Բոլոր հարցերը
կպատասխանեմ։ Ալի այդ ախտերը լույս են։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, վարչապետը խոստանում է առաջիկա շաբաթ ասուլիս հրավիրել վերջին զարգացումների շուրջ, որոնցից ամենակարևորը թերևս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Բաքուն մերժում է, Միսկի խմբի համանախագահներն էլ նշում են, որ որոշումը պետք է կայացվի երկկողմ համաձայնությամբ։ Ընդ որում, մեկը մյուսին հաջորդող այս հայտարարությունները հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո կայանալիք առաջին հանդիպմանն ընթരാջ։ Ինչի ակնկալ հայկական կողմն այդ հանդիպումից, ում անունից եւ ինչպես է բանակցելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցի է հրավիրել վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանին։
Պան Կապետյան, Ղարաբաղում անցկացված անվտանգության խորհրդների համատեղնիստից հետո հարցը մնում է, ինչպես բանակցել, եթե
վարչապետը,
այո, եթե վարչապետը չի խոսելու այն ամենենի Ստեփանակերտի անունից, այսինքն արդյոք ի սկզբանե փակուղային վիճակ չի ստեղծվելու։
Ես այլ մեկնաբանություն ունեմ, հատկապես այն ելույթից հետո, երբ վարչապետը ներկայացրեց, մենք Երևանը երբեք չի հրաժարվել իր պատասխանատվության բաժնից, այսինքն մենք միշտ ասել ենք, որ բանակցությունները վարվելու են հիմնական ուղերձը, հատկապես իշխանապողությունից հետո վարչապետի կողմից հարությանը ներկայացվող, դա այն է, որ նա չունի մանդատ բանակցելու Ղարաբաղի անունից։ Շատ կարևոր է լեգիտիմության հարցը, այսինքն երբ բարդ բանակցություններ են և որոշվում է մի ժողովրդի ճակատագիր, այդ ժողովուրդը առնվազն պետք է ունենա իր ներկայացուցիչներին, որոնք պատասխանատվություն կրեն այդ բարդ որոշումների համար։
Իսկ
այն, որ որոշումները բարդ են լինելու, ոչ մեկ չի կասկածում։ Հիմա այս հարցում Փաշինյանը ասում է, ես պատասխանատու եմ այն ժողովրդի համար, որ ինձ է ընտրել, Ղարաբաղի համար ինքը չի ստացել այդ պատասխանատվության, չի կարող բանակցել, և հենց դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք այդ որոշումները պետք է կայացնի այն իշխանությունը, որը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։ Եվ կարծում եմ այս թեզը, այս կարծիքը գնալով ավելի հասկանալի է դառնալու ոչ միայն միջնորդների, ոչ միայն միջազգային հանրության համար, իսկ շատ-շատերը ըմբռնումով են մոտենում մեր նոր մոտեցմանը, այլ նաև օրերից մի օր նաև Բաքվում։
Դիտորդներն էլ էին ըմբռնումով մոտեցել իրենց հայտարարությունը, կարծես այդքան էլ դրա մասին չէր պարոն կարող։
Խոսքը միջնորդների մասին է։ Դե այս պահին միգուցե մենք պետք է հաշվի նստենք նաև այն վիճակի հետ, թե ինչ տխուր վիճակում է մեզ հասել խաղ գործընթացը, թե ինչ վիճակում է Սերժ Սարգսյանից հետո բանակցային պրոցեսը ժառանգել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն մադրիդյան փաստաթղթից հետո, որը 10-ից ավել տարի առաջ ներկայացվել էր կողմերին, մի քանի փուլ բանակցություններ են անցել և մի քանի անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային հայտնելով պատրաստակամություն, չգիտեմ, բոլոր տարածքները զիջել, գնալ անընդունելի զիջումների, դրանք բոլորը ֆիքսվում են թե միջնորդների, թե հակառակորդ կողմից։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, թե ինչքան ցածր վիճակում է եղել Հայաստանի դիրքերը բանակցային այս իշխանապողությունից առաջ, կարելի հասկանալ, որ նաև հոգեբանորեն, նաև գործնականում միջնորդների համար շատ ավելի դժվար էր ընդունել այն բեկումնային առաջարկությունները, որ ուներ Փաշինյանը, բայց մեր դիվանագիտությունը պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ, վարչապետը ինքը մեծ ջանքեր է գործադրում, այդ ջանքերի մեջ ես նաև տեսնում եմ հենց այդ ելույթը, որի մասին դուք ասացիք, շատ ճշգրիտ դիտարկումներով, ուղերձներով, պատրաստակամությամբ ստանձնել պատասխանատվություն, և կարծում եմ ինքը շարժվելու է հենց այս տրամաբանության շրջանակն։
Ելույթից չհեռանալով, դուք բացատրեք, ինչպես է Փաշինյանը Ադրբեջանի ժողովրդին, նաև Ադրբեջանի ժողովրդին խաղաղության պատրաստելու, երևի գիտեք ռազմահայրենասիրական այդ շրջանակը, շրջանակին դա դուրս չի եկել, ասում են Ադրբեջանը հայատյած քաղաքականություն է, հայերին սպանում են, իսկ դուք ասում եք խաղաղություն։
Թող իրենք ներկայացնեն իրենց տրամաբանությունը, իրենց այդ շրջանակները, իրենց արգումենտները հասարակությանը, հիմա խոսում է վարչապետը, որը ստացել է մեծ մանդատ ժողովրդի կողմից, և ինքը կարող է իրեն թույլ տալ, ունի նաև այդ իրավունքը, իսկ կոնկրետ Ադրբեջանի ժողովրդին պատրաստելու նա կրկին իր միտքն է, բա ոնց մենք մեկնաբանենք, եթե ինքը ուղիղ ասում է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը ոչ պակաս խաղաղասեր է, քան հայ ժողովուրդը, կամ եթե ինքը ասում է, որ հակամարտությունը հրապարակային խորհրդարանում, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի հաշվի առնելով բոլոր երեք կողմերի ժողովրդների դիրքորոշումը, մոտեցումները, այսինքն մենք դիալոգի մեջ ենք մտել ոչ միայն ներսում, նախապատրաստելով մեր ժողովուրդը բանակցություններին, բայց նաև երկխոսության մեջ ենք մտել նաև Ադրբեջանի հետ,
Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։
Մենք հլը կտեսնենք, թե ինչպիսի հողի վրա այս հայտարարությունը նստում, արդյոք Ադրբեջանի իշխանությունները նույն գծի մեջ են, ընկալունակ են և կարծագանք է ճիշտ ձևով։
Առայժմ կարծես չէ, չէ՞։
Առայժմ համենայն դեպս բովանդակային առումով որևէ մեկնաբանություն չի եղել, ես չեմ ուզում շատ լավատեսական ինչ-որ հայտարարություններ անել, բայց կան նաև դրական ուղերձներ, այլ այն, առայն, որ առաջիկա նախապատրաստական համենայն դեպս աշխատանքը, հանդիպումը կազմակերպելու հաջողությամբ է ընթանալու, իսկ նախապատրաստականն էլ է շատ կարևոր, մտնոլորտը, տրամադրությունները պետք է նպաստող լինեն։
Իդեպ պարոն Կարապետյան, երեկ Մամեդյանովն ասել է, որ Երևանն ու Բաքուն արդեն կոնկրետ օր են քննարկում, դու կարող ես որևէ մանրամասն
փոխել։ Չէ, ես տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ քննարկումներ տեղի ունենում, բայց օրվա մասին, վայրի մասին դեռևս որևէ պայմանավորվածություն չկա, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ կողմերը համաձայնեցված խոսեն դրա մասին,
և
դա այդպես էլ կլինի։
Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել այցի մասին նախկին իշխանությունները ձեր լավատեսությունը չեն կիսում, մասնավորապես ասում են մեզ էլ, նույն պաշտոնյաները, Յունկերը, Մոգերինին ասում էին, որ Հայաստանը շատ կարևոր է, որ իրենք դիտարկում են վիզաների ազատականացումը։
Ես չեմ լսել, որ վիզաների ազատականացման մասին որևէ հայտարարություն
լինի։ Դե որ դիտարկում են գոնե ասվել։
Դե չգիտեմ, իրենք ավելի ցածր մի մակարդակի վրա են կանգնել, իրանց խոսքերին հավատալն իմաստ չունի, մոռացեք, որ հենց Սերժ Սարգսյանն էր խաբել Եվրոմիությանը 3 տարի բանակցելով ասոցացիան համաձայնագրի շուրջ եւ մեկ գիշերվա մեջ շուռ եկել այլ ուղությամբ, այսինքն այ հենց այդպես էլ վերաբերվել են այդ իշխանությանը վերջի տարիներին, եթե դուք հիշեք, ապա վերաբերմունքը շատ ընդգծված էր Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, գրեթե չկային այցեր ոչ միայն Բրյուսել, այլ նաև Եվրոմիության այլ մայրաքաղաքներ, եւ վերջի 2 տարին ինքը բացի կուսակցական ցենս հավաքների այլ տեղ չէր գնում, այսինքն այդ առումով վկայակոչել նախկիններին իմաստ չունի, նույնիսկ այս ուղղությամբ վրա այնինչ շարանկել են ապետալի է։
Պարոն Կապետյան, լավ լուր, կարող եք հաղորդել վիզաների ազատականացման մասով, որ այս տարի, ասենք, բանակցությունները անպայման կսկսվեն։
Լավ լուր էր հաղորդել հանձնաժողովի նախագահ Յունկերը, երբ առաջին անգամ, անկեղծ կլինեմ այն առումով, որ ասեմ, որ մի փոքր էլ մեզ համար անսպասելի նման հայտարարություն արեց Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ, իսկ դուք գիտեք, որ Եվրոմիությունը բյուրոկրատական լավ իմաստով կառույց է, ինստիտուտներով զարգացած, դա ուղերձ էր բոլոր այլ կառույցների համար, որ բանակցությունները իսկապես պետք է սկսվեն և բավական արագ ընթանան, դա նաև ուղերձ էր այն երկրների համար, ում հետ մենք պետք է երկում բանակցային գործընթացի մեջ մտնենք վիզաների ազատականացման համար, որպիսի լրացուցիչ, չգիտեմ, արհեստական երբեմն խոչընդոտներ չլինեն և մենք ավելի արագ շարժվենք այդ ուղությամբ առաջ։
Շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում եք հանդիպել ռուսաստանցի ձեր պաշտոնակից Դմիտրի Պեսկովի հետ, իհարկե նաև աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ օրակարգով էր այս հայցը և հանդիպումը մասնավորապես Պեսկովի հետ։
Հա, պայմանավորվածություն կար իրար ճանաչելու, ծանոթանալու, մի շարք հարցեր են քննարկել երկում համագործակցության ծրագրերի, որ իրականացնելու ենք, երկու լրատվականները, որ ես ու Դմիտրի Պեսկովը ղեկավարում ենք, նույնպես համագործակցության համադրելու լուսաբանման գործառույթները կարիք ունենք, հատկապես երբ խոսքը գնում է երկու առաջնորդների հանդիպումների մասին, նաև կա պայմանավորվածություն չփոխանակում անել, փորձի աշխատակիցների փոխանակում անենք ուսանելու, սովորելու, կարծում եմ շատ կարևոր է նաև հաստատել ոնց խողովակ շփումների համար ուղիղ կապ, կարծում եմ այդ փոխգործակցությունը շարունակվելու է, կապը ամրապնդելու ենք, ես շատ դրական եմ գնահատում այդ այցելությունը, շփումները։
Պարոն Կապետյան, ռուսական մեդիան առաջին հերթին հենց դաշնային պետական վերահսկվող խալիքները, որ նաև քարոշչական գործ են անում, մեկ անգամ չէ, որ այս ձեր իշխանությունը ինչ-ինչ մութ արևմտյան ուժերի հետ են կապել, դուք այս հարցը բարձրացրել եք ձեր հանդիպումների շրջանակում, կամ իրենք, ասենք, ձեզ ասել են, այդ ուն փողերով հեղափոխություն արեցիք, եւ այլ մի բան, որ ռուսական եթերում հնչում է երբեմն։
Ընդունում եմ, որ երբեմն հնչում է, միևնույն ժամանակ գնալով պակասել է այդ նման հաղորդումները, հատկապես կենտրոնական ալիքներով գրեթե չկան, միևնույն ժամանակ կա, ես առիթ ունեցա հանդիպել կարծիք ձևավորողների մեծ խմբին, այն մարդկանց, ում Հայաստանում շատ են ճանաչում, ով հայկական ազգանուններ
ունեն։ Եթե դեմ չեք, ես այդ գործի առաջամարտիկներից մեկի անունը տամ, Հայազգի Մարգարիտա Սիմոնյանի, նրա հետ օրինակ հանդիպել եք նրան այս հարցում։
Հանդիպել եմ, նայել բողոքում էր, որ բավականին բացասական վերաբերմունք կա մեր սոցիալական ցանցերում։
Չգիտի ինչու։
Գիտի, իհարկե մենք խոսել ենք, փորձել ենք իրար հասկանալ, կարող եմ մի բան ասել, որ բավականին լուրջ ինֆորմացիա է պակաս կա Հայաստանի մասին, ցավոք շփումները հեղափոխությունից հետո այդքան շատ չեն, ցավոք ինֆորմացիան Հայաստանից եկացող նույնպես ոչ միշտ է ճշգրիտ, մեծ ջանքեր են այդ ուղղությամբ գործադրում նախկին հանցավոր ռեժիմի մնացորդները, մինչև հիմա էլ գնում են և ապատեղեկատվություն են տարածում, գիտեք իրենք համագործակցել են 10 տարուց ավել այդ մարդկանց
հետ,
և երբեմն այդ մարդկանցում հետ, որ համագործակցել, իրենց թվում է, որ շատ ճիշտ ինֆորմացիա են տալիս, իրենք տեսել են, տասնյակ անգամներ շփվել են իրենց հետ, և կարող է խոսքով շատ մեծ կարիք կա, որպեսզի այդ կարծրատիպերը կոտրվեն, նոր ինֆորմացիան գնա, նոր Հայաստանի մասին ավելի հաճախ խոսեն, շփումները խորհրդարանականների մակարդակով, կառավարական մարմինների, չգիտեմ, թինք
տանքերի մակարդակով,
շատ շատ կարևոր է և պետք է զարգացնել։
Դուք ասել եք, որ նաև Ռոման Բաբայանի հետ եք հանդիպել, ես մեր հեռուստատողներին հիշեցնեմ, նա մարտի 1-ի մասին այդ աղմկարուց ֆիլմներ նկարահանել, որը շատ քննադատվեց փաստեր կեղծելու աղավաղելու համար, անդրադարձ եղել է այդ ֆիլմին, որտեղ դուք ձեզել էին նկարահանել այդ ֆիլմը։
Այո, անդրադարձ եղել է, ես ինձ համար անսպասելի էր հանդիպումը, ես չեմ ուզում շատ ծավալվել այդ հանդիպման մանրամասների մասին, ես մի բան փոխանցեցի, բացատրելու, թե ինչն է պատճառը նման բացասական վերաբերմունքի։ Կարծում եմ հիմնական պատճառը այն է, և ես դա ասեցի նաև ներկա այլ մարդիկային, որ բնակչության 90%+ այլ դիրքորոշում, կարծիք, մոտեցում ունի այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որը այդ ձեր նշված ֆիլմում փորձեց ներկայացնել այլ կերպ։
Ձեր խոսքը կոնկրետ աղավաղել էին։
Ոչ, իմ խոսքերը չեն աղավաղել, խոսքը գնում է մեկնաբանության մասին, մեկնաբանությունը ամբողջությամբ հակառակ պատկերներ ցույց տվել, որը չի կիսում, չգիտեմ, ոչ մեկ իմ տեսած այն մարդկանցից, ում ես գիտեմ, նրանք այլ բան են սպասում, նրանք այլ բան պատկերացում ունեն այդ իրադարձությունների վերաբերյալ, և հիասթափությունը դրա համար է շատ մեծ։
Այս թեման շարունակելով, կեղծ լուրերին fake news-ին գանք, պարոն Կարապետյան, որը այս իշխանության հիմնական հակառակորդ, ասեմ, թե չակերտավորը, դիմախոս, ասեմ, դուք կամ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է ինչ-որ միտեմ ձև սրադիմացն առնելու համար, տեսնում եք դրա անհրաժեշտությունը։
Երևի դրա համար մի առանձին հաղորդում կամ սեմինար է պետք իրականացնել, իրականում շատ դժվար է fake news-երի տեղեկատվության, ոչ ճիշտ տեղեկատվության, նամանան, եթե ոչ բարեխիղճ կերպով է դա արվում, պայքարել։ Այս փուլում մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ մենք մեր լուրերով, կառավարական լուրերով, այն ինչ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ անում է բարելավելու բնակիչների, մեր ժողովրդի կյանքը, այն խորը բարեփոխումները, որ իրականացնում է կառավարությունը, դա ներկայացնելով, կարծում եմ դա հիմնական ու ամենաճիշտ ուղին է, որով կկարողանանք վերահսկել դաշտը։
Կարողանում եք կոտրել այդ պատկերը։
Փորձում ենք, եւ կան որոշ պայմանավորվածություններ, մասնավորապես կառավարության անդամների ավելի հաճախակի շփվելու ժողովրդի լրատվամիջոցների հետ, այլ ուղություններ ներկայացնելու, կառավարության ծրագրերը, արված գործերը նույնպես մշակվում են։
Կմբաց աշխատելն է ձեր պատասխանը դրան։ Պարոն Կարապետյան, դուք թեև հայ ազգային կոնգրեսին ձեր անդամակցությունը կասեցրել եք, բայց եթե ձեզ ուզում են քննադատել, ձեր անվան կողքին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունն են դնում, դուք շփում կապ ունեք հիմա առաջին նախագահի հետ։
Անշուշտ կապ ունեմ, ոչ միայն առաջին նախագահի, իմ բոլոր գործընկերների, հայ ազգային կոնգրեսի, ես երկար ճանապարհ եմ անցել, իմ գաղափարական գործընկերներն են, այդ առումով որևէ խնդիր չկա։
Եվ քննադատությունը առայն, որ Տեր Պետրոսյանը կարող է միջամտություն ունենալ,
եկեք հասկանանք ինչն է պատճառը նման լուրերի, դա
բարեխիղճ
քննադատություն չի, պարզապես փորձ է արվում արհեստական օրակարգեր ստեղծել, ինչ-որ լարվածություն առաջացնել, և դա բոլորը հասկանում են, մասնագետները հասկանում են, չի ուզենա սենց խորության բարադարնալ այդ լուրերին, հիմնականում 99% այդ լուրերի չի համապատասխանում
իրականություն։ Գուցե ծեծված հարց է, բայց այս դեպքում էական է Փաշինյանի հետ հեշտ է աշխատել, իսկ էականի այն իմաստով, որ ինքը մամուլի մարդ է, մինչև ուղնուցուցը գիտի այս համակարգը, գիտի որ հրապարակման հետևում ով է կանգնած, ինչ խնդիր է լուծում, և գուցե անգամ օգնության կարիք չունենա այս հարցում։
Երբ անցնում է աշխատանքի, շատ են իմ ընկերները, ծանոթները ասում, որ դժվար է լինելու, հեշտ չի աշխատել Փաշինյանի հետ, ես համաձայն չեմ, ինձ շատ հեշտ է աշխատել, միգուցե դրա հիմքում այն է, որ ես լավ ճանաչում եմ, մենք իրար ճանաչում ենք, գիտենք իրարից ինչ կարող ենք պահանջել, ուզել, ինչ կարելի է սպասել, ինձ համար բավականություն է հետ աշխատել։
Պարապետյան, մի փոքր հետ գնալով շուտով հեղափոխության մեկ տարին է, մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եթե հիշում եք փողոցային ակցիաներից մեկում մենք հանդիպեցինք, կարծեմ նոր-նորքում եք, և դուք վստահ էիք ձեր երկարամյա փորձով փողոցային պայքարի, որ ճակ է տվել համակարգը, որ բեկում կա, դուք ինչից էիք դա հասկացել, երբ Սարգսյանն անգամ չէր էլ հրաժարական տվել։
Հա, այդ մի քանի օր առաջ էր, մասիվի երթի ժամանակ էր, գիտեք ինչ, ես զգացի, որ այն ուղերձները, այն փոփոխության սովը, կարոտը և միտքը, որ ուզում էր Փաշինյանը հասնել հանրությանը, արդեն տեղ էր հասել։ Իմ բոլոր զրուցակիցները, ում հետ ես հանդիպում էի, հարևան, գործընկեր, չգիտեմ, աշխատանքի վայրից, բոլորը նույն բանն էին ասում, այսինքն որևէ ընտանիք չկար, որը չէր քննարկում իրադարձությունները, որտեղ չեն խոսում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն երբ ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանն ու Փաշինյանը հանդիպեցին, ինձ համար առածկային բառերը վարչապետի կամ Փաշինյանի այն ժամանակ այն էր, որ նա ասեց, դուք չգիտեք ոնց է փոխվել իրավիճակը, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, սա հիմքն է, իսկապես այդ պահին ընտանիք չկար, ոչ մեկ չկար, որ ամբողջությամբ ներգրաված չէր այս գործընթացին, և չէր զգում այս փոփոխությունների շունչը և անհրաժեշտությունը։
Իսկ հիմա ինչ կասեք այդ մարդկանց, որ ասում են մեր կյանքում բան չփոխվեց մի տարի անց։
Որոշ արդարացություն կա այդ խոսքերի մեջ, այսինքն որոշ մարդիկ սպասում են ավելի արագ փոփոխություններ, ինչը տրամաբանական է, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ նույնիսկ այդ քննադատները զգում են ինչքան բան է փոխվել, ինչքան ազատ է հնարավոր շնչել, գործել, արարել, բոլոր հնարավորությունները կան։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր ոլորտներում է, որ հեղափոխական շունչը, նորարարությունների ընթացքը տեսանելի է, բայց այն, որ մարդուց այսօր շատ ավելի շատ բան է կախված, այն, որ յուրաքանչյուր ոլորտում ծավալվելու հնարավորությունները օգտագործելու բազմաթիվ հնարավորություններ կան, կարծում եմ դա ակնհայտ է, և այդ վիճակը, չգիտեմ, ինձ համար հենց այդ վիճակն է, որ ես կարող եմ ասել, որ փոփոխությունները կան, և ընթացքը այս փոփոխությունների անկասելի է։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանն էր։
Դե Վլադիմիր Կարապետյանի հարցերին ամբողջությամբ կարող եք ընդրել և դիտել ցանկացած ժամանակ մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանում։ Օպերայի մերձակայքի սրճարանների ապամոնտաժումը չի դադարել անգամ այսօր, հանգստյան օրով։ Սեփականատերերի և աշխատակիցների ցույցերը հանդարտվեցին, երբ պարզվեց, որ նախկին իշխանությունները Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող այդ տարածքները վարձակալության ընտվել կասկածելի ցածր գներով, հետո էլ աչք փակել, երբ վարձակալված տարածքում կանաչ այգիների փոխարեն բետոնապատ շենքեր են բուսնել։ Հիմա դրանց քանդման հարցը պետք է դատարանները որոշեն։ Մայնե Խաչատրյանն է պատմում։
Օպերայի հարակից սրճարանների
ուղիների ապամոնտաժման աշխատանքները հանգստյան օրերին ևս շարունակվում են։ Այս պահին առաջին գոտում գտնվող 5 սրճարաններից 2-ն ապամոնտաժվում են, երրորդ նիրգույք 5-նակամ է ապամոնտաժել, իսկ մյուս 2 սրճարաններն ապամոնտաժելու իրավական հիմքերն ապահովելու համար քաղաքապետարանը դիմել է դատարան։ Դրանցից մեկը շոկոլադնիցա սրճարանն է, որի շահագործող ընկերությունը տարածք վարձակալել է մինչև 2026 թվականը և համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողի վրա ունի սեփական շինություն։ Նման օրենսդրական կարգավորումը գործել է մինչև 2005 թվականը և տնտեսվարողը սեփականացրել է վարձակալած հողի վրա կառուցած շինությունը։ Երևան համայնքն այժմ դատարանից պահանջում է լուծված համարել պայմանագիրը, որպես հետևանք վերացնել ընկերության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը և վերադարձնել հողամասը։ Ազատության հարցին, որ եթե դատարանը չտա այդ իրավունքը, ապա ինչպես են հետագա գործողություններն իրականացվելու, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը պատասխանեց. «Ամեն ինչ օրենքի սահմաններում են անելու, կսպասեն այնքան, մինչև դատարանի որոշումը ստանան»։
Նորմալ պրոցես է, որը մենք ակնհայտորեն հնարավոր է, իհարկե։ Դամար մենք չենք սպասում ամբողջին, որը որ հնարավոր է, որ անում ենք, բետոնային աշխատանքներ մաքրելուց հետո արդեն կանցնենք կանաչապատմանը, կապամոնտաժել են ընդհանեն այս պայն Ատլանտի գարդենը և ջազվե համանվակ ՍՊ-ի պատմանը։ Եվ ռիչը, որը ոչ, 3 հատը, 5-ից 3 հատը արդեն ապամոնտաժված են։
Շոկոլադնիցայի մենեջեր Լայերտ Պողոսյան ազատության հետ զրույցում պնդեց, ապօրինի է համարում իր աշխատավայրի ապամոնտաժումը։
Եթե օրենքով տրված թուղթը պետական օրեն հանված թուղթ ունենք մենք, ինչի համար ապամոնտաժեն։ Լրիվ օրենքներով անցած կետ-արկետ, պայմանագրի կետ-արկետ հանած թղթաբանություն ունենք մենք, ոչ մի բան ապօրինի չեն կարել, ինչի համար ապամոնտաժեն, ում ա խանգարում, ում պրինցիպների նախանգարում։
Լայերտ Պողոսյանն ասաց, թեև մինչև դատական գործընթացի ավարտը շարունակելու են աշխատել, սակայն հաճախորդների թիվը պակասել է, քանի որ կարծում են, թե իրենց սրճարանը ևս ապամոնտաժվում է։
Մեզ մոտ հաճախորդները սկսել են քիչ պակասել, գիտենք հանդել են։ Լսելով ես դարդարոթը ոչ մի չի ցանկանում է ներկա գտնվել ստեղ։ Հարկին չէ վերջ-վերջով, հենա մուծում ենք մենք, չենք հրաժարվել ոչ մի բանից։
Օպերայի մերձակա սրճարանների ապամոնտաժումը սովորական գործընթաց է, որը պարզապես վերականգնում է այն, ինչի մասին բազմիցս խոսել են ընտրություններից առաջ։ Երեկ ազատության եթերում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Վարչապետի խոսնակը հիշեցրեց, որ մասնավորապես Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ ևս խոսվել է կանաչ տարածքները վերականգնելու մասին։
Այսինքն, որևէ մեկի համար այդ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը առայն, որ պետք է վերականգնվի արդարությունը, վերականգնվի կանաչ գոտիները, որ ապօրինի սրճարանները պետք է դուրս մղվեն, նորություն չի եղել։
Ինչ վերաբերում է ապամոնտաժվող սրճարանների աշխատակիցների պնդումներին, թե իրենց ապրուստի հաշվին է արվում այս գործընթացը, Կարապետյանը մատնանշեց.
Կարծում եմ բոլորը հիմա հնարավորություն ունեն ցանկացած տեղ Երևանում կոմերցիոն իհարկե հիմունքներով բացել սրճարան, աշխատացնել սրճարաններ։ Չեմ կարծում, որ այն արտոնյալ պայմանները, որ իրենք ունեին և մի քանի տարի օգտագործում էին, արդար վերաբերմունք էր նաև այլ գործարանների համար, որոնք նույն բիզնեսում ներգրաված են։ Իսկ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, արդարացված եմ համարում այս գործողությունը և վարչապետը նույնպես չխառնվելով այս պրոցեսի մեջ իր աջակցությունն ու համերաշխությունն է հայտնում քաղաքապետին իր ձեռնարկած գործողության մեջ։
Երևանի քաղաքապետարանի հրամանով արդեն 4-րդ օրն է ընթանում են օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Սա հարուցել էր սրճարանների աշխատակիցների բողոքը։ Առաջին 2 օրերի ընթացքում նրանք անգամ որոշ ժամանակով փակել էին փողոցներ և բացել միայն այն բանից հետո, երբ իրավապահները միջամտեցին և բերման ենթարկեցին շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացու։ Բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարներից մեկի դեմ բռնություն գործադրած ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները դադարեցվել են, իսկ արդեն 3 երեկոյան դատախազությունը հաղորդեց։ Քրեական գործ է հարուցվել ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ քաղաքացիներից մեկը 2 անգամ բռունցքով հարվածել է ոստիկանի դեմքին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում սկսված այս զարգացումների ֆոնին սոցիալական ցանցերում այս օրերին ակտիվորեն շրջանառվում են հին Երևանի և օպերայի լուսանկարները։ Շենքը ի դեպ նախագծել է հայ նոր ճարտարապետության հիմնադիր Ալեքսանդր Թամանյանը, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Այդ արդիվ Կոմիտասի Պանթեոնում հավաքված գործընկերները հիշում են օպերայի նախագիծը Թամանյանի ամենասիրելիներից և փայփայացներից մեկն է եղել։ Ընդ որում շինարարությունը սկսելուց առաջ ճարտարապետը պնդել է, որ նախագիծն ընտրվի մրցույթով։ Անկախությունից հետո ճարտարապետների Թամանյանի թողաջարանգություն այդ պատգամներից քչերն են պահպանվել։ Գանե Դանելյանին լսենք։
Այս օրերին Ազատության հրապարակի հարակից տարածքներում տեղի ունեցող աղմկահարույց իրադարձություններին անդրադառնալով լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը շեշտեց, որ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տարածքում սրճարաններ, բետոնապատ կառույցներ տեղադրելու դեմ ճարտարապետները սկսել են խոսել դեռ 2000 թվականից, միությունը մշտապես հետևողականորեն իր վերաբերմունքն է արտահայտել այդ երևույթի դեմ, բայց այս գրեթե 20 տարիների ընթացքում ոչ միայն ոչինչ չփոխվեց, այլև գնալով շատ ցան սրճարանները զբաղեցնելով գրեթե ողջ կանաչ տարածք։
Այդ տարածքները, որոնք հասարակական տարածքներ են, չպետք է տրվեր տենց կոշտ կառուցապատման տակ։ Դա այդ սխալը եղել է, եւ մենք բազմաթիվ անգամ ենք ասել, օրինակներ ենք վերել, որ մեր հարևան Թբիլիսիում նման բաներ ընդհանրապես չկան։ Մենք ասում ենք, բայց հաջորդ օրը տեսնում ենք, թե ինչպես էր դա արվում։
Եթե անգամ սրճարանների կարիք կար այդ տարածքում, ապա դրանք միայն կարող էին լինել 1-2 բացօթյա շարժական կառույցներ, համոզված եմ Մկրտիչ Մինասյանը։
Բայց այստեղ կառույցները հիմնավոր կառույցներ են, բետոնից սարքած, քարից սարքած, նկուղային մի քանի հարկերով, ախր անթուրի ատելի բան է։ Իմ կարծիքը հետևյալն է. Եթե հիմա դա չարվի, հետագայում դա կմնա մեր համար, մեր աչքերի համար կդառնա սովորական բան, ոնց որ հիմա անտարբերության նման բան կա, եւ այլևս մենք չենք ունենա այն, ինչ որ ուզում ենք ունենանք։ Յուրաքանչյուր քաղաք ունի իր գեղեցիկ վայրերը, պահպանվող գոտիները, առանձնապես օպերայի շրջակայք։
Մկրտիչ Մինասյանն իր գործընկերների հետ արդեն որերորդ անգամ չի դադարում կրկնել, որ չի կարելի քաղաքը, քաղաքի կենտրոնը հատկապես շնչահեղ ձանել գերխիտ շինություններով, ամբողջովին ոչնչացնելով կանաչ տարածքները։ Նա համոզված է, որ օպերայի շրջակայքը սրճարաններից ազատելուց և որպես հասարակական տարածք կանաչապատելուց հետո հաջորդը պիտի լինի օղակաձև զոսայգին, և շարունակական այս գործընթացով կրկին պիտի կանաչապատվեն այլ հասարակական տարածքներ։
Օղակաձև զոսայգու ամբողջ տարածքը, նաև ասեմ Զանգվիծորը, գնացեք նայեք, այնտեղ գետը չի երևում, այնտեղ երկու ափեր արդեն անհնար է տեսնել միասին, որովհետև կառուցված են մեծ շենքեր կասկածելի հյուրանոցային մեծ ցանցով։ Եթե դա մենք ընդունում ենք, ուրեմն կարելի ամեն ինչ սարքել, բայց ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը պետք է կարգի բերվի։ Աշխարհում ամեն տեղ էլ կա, գնացեք նայեք Նյու Յորքի Ցենտրալ Պարկը, մեր քաղաքի կեսի չափ տարածքը այգի, մի հատ նման բան կտեսնեք, եկեք ասեք, որ ընդեղ տենց բան է արել։ Մեր կանաչը առանձնել իջելա թույլատրելության սահմանից ցած։
Մեր մեկ այլ անվանի ճարտարապետնի Սրաչա Պողոսյանն էլ իր մտահոգություններն է ներկայացնում մեր մայրաքաղաքի ներկայիս իրավիճակի մասին, ընդգծելով, որ
ես նույն կարծիքին եմ, որ օպերայի տարածքը պետք է մաքրվի, բայց ուզում ավելացնել նաև հետևյալը, որ այդ ամենաթողությունը մեր քաղաքում վերջի 20-30 տարիների ընթացքում հասավ իրագագաթնակետի, և քաղաքը չի զարգանում համաչափ, և դա բերում է նրան, որ ոչ միայն օպերայի այգին, այլ բոլոր կանաչ տարածությունները լցվում են ինչ-որ մի բանով, սրճարան, դինի, ռեստորան, բան և այն, որոնք հատուկ չեն այդ տարածքներին։ Տարածքները մարդկանց համար են, դա համայնքային տարածքներ են հանգստի համար։ Հասել ենք արդեն այն աստիճանի, որ ռեստորանները և այդ սրճարանները դուրս են գալիս մայթ։ Հիմա գնացեք Բայրոն փողոցով փորձեք անցնել, այնտեղ ընդհանրապես մայթ չկա։ Մարդը այն աստիճանի է ազատ զգացել իրեն, որ Տերյանից դեպի Բայրոն մտնող այդ փողոցի փոքր հատվածում մայթը ուղղակի լկտի օրեն փակել է, ու մեկը չի ասել, այն գեր ինչ ես մայթը փակում, սա մայթ է։ Եվ այդ տեղը, որ ես ասում եմ, միակը չի, իհարկե քաղաքում սրճարաններ պետք են, բայց պետք է իմանալ, թե որտեղ, իսկ ոնց իմանալ, միայն նախագծի միջոցով։ Պետք է արվի նախագիծ, քննարկվի այդ նախագիծը ճարտարապետների մոտ, հասարակության մեջ, եւ այլ։
Երկը հետա, որ պետք է կարգավորի, ուրիշ բան չկա, եւ բացառություններ պետք է չլինեն, այդ բացառություններից ծնվում է եւ թույլտվությունը, թողտվությունը եւ անտարբերությունը։ Ես գիտեմ, որ օղակաձև զբոսայգում գործարարին կամ ով որ սրճարան է սարքում, թույլ են տալիս 50-40 մետր որպես տարածք զբաղացնի 100 կամ 200 քառակուսի կանաչ պահելու համար։ Այդ սկզբունքով արված, բայց այդ տնտեսվարողները բոլորովին հակառակը արեցին։ Նրանք ամայացրին այդ ամբողջ տարածքը, գրավեցին, այդ զախտեցին եւ հիմա վաղը մյուս օր որ մոտենան այդ տարածքներին, դե ասեն որ մենք էսինչ ենք անում, մենք տեղ չունենք, բայց այդ տարածքները զախտած են իրաց կողմից։ Տեսեք Տիգրանյանի արցանը ինչի ա վերածվել։ Միթե մեր ազգը հանկարծակի մոռացավ ամեն ինչ, չտեսնված քանդակա, բայց տեսեք ինչ վիճակում ա, նրա կողքը աղվա, եւ տնտեսվարողները խոստացել էին որ նա կողքը ամեն ինչ գեղեցիկ պետք է անի, բայց ոնց չքանդել դրան եւ թույլ չտալ այլևս Երևանում որևիցե մի բան անել։
Կանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արդմոն այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Կարամավիրի մարզի Լենուղի գյուղ, ուր երրորդ օրն է, երկու ընտանիք գիշերում է գյուղապետարանի շենքում։ Հարկադրված իրենց ունեցած կացարանը 3 տասնամյակե վթարային է համարվում եւ կարող է փլուզվել ամեն վայրկյան։ Անելանելի վիճակից գյուղացիները նախորդին Երևան են եկել կառավարության մոտ ցույցի, հիմա էլ լուծման են սպասում գյուղապետարանի շենքում։ Լենուղում փակուղային վիճակում հայտնված ընտանիքներին Սուսան Բադալյանն է այցելել։
Էսի արդեն ցեմենտ չկա սրա մեջ, փոշիա, նայեք։
Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքի վթարային շենքերը ներսից էլ դրսից էլ քանդվում են։ Երեք շենքերը վթարային են 80-ականներից։ Բնակիչները պատմում են, դեռ խորհրդային տարիներին են իրենց վրաններ բաժանել ու ասել, եթե ուզում եք ողջ մնալ, վրան խփեք, դաշտերում քնեք։
Քեսի իրանով մեկ պրոբլեմա է շենքը։
4 տարի առաջ 29 ընտանիքներից 7-ը կառավարությունից 6 600 000 դրամ փոխհատուցում ստացան, տեղափոխվեցին, մյուսները սպասում են։
Փոխհատուցեցին 6 600 000 երկու շենքին ասցին երամսա գերամսա փոխհատուցումը կտանք ու մինչև այսօր ոչ մի դրական պատասխան ոչ մի օգնություն չի եղել մեր իշխանության կողմից։
Սահարյանների ընտանիքում բազմաթիվ նամակներ կան ուղված կառավարությանը, մարզպետին, դրանցից ոչ մեկով իրենց հարցը չի լուծվել։ 4-րդ կարգի վթարային շենք հարց եկած Նարինե Գաբրելյանը կյանքը մղձավանջ է համարում։
Գոյատևում ենք, չենք ապրում, ահա որ է, երեխաներին չենք թողում խաղան։
Մի հատ շարժվում ենք, ինքը դնում ենք։ Ասիք նստածել, թողնի վրա, այս շանցը
Տիկին Քնքուշը կոշտ միջոցների է դիմում ընտանիքի վտանգավոր Արորյան ներկայացնելու համար։ Փայտով, որ պատին դիպչում է, քարեր են թափվում։ Թորնիկն էլ դաս է սովորում արտակարգ պայմաններում։
Այսինքն քար անգրեմ շխկմա, դեմեմ արդեն վախենում եմ, ոսո ուզում եմ տունը բլվի, քնելուց էլ անի փանել եմ։
Երեք հարևաններով կառավարության շենքի առջև հերթական բողոքի էին գնացել։ Տվեք այդ 6 600 000-ը, մենք տուն կկառուցենք։
Մեծ կոկնի մեր նորընտիր վարչապետը ավելի մարտամոտ է, ավելի ծանր ապրած մարդ է, ավելի լավ կիմանա մեր վիճակը ինչ է, բայց ապարդյուն ավելի վատ։ Այս մեր վարչապետը ընդհանրապես չի ուզում մեզի տեսնի, ինչ մնաց է լուծում տա։
Մեզ պատասխանեցին, ասին ոչ մի բան, ասին մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել, գնացեք ձեր մարզպետին ասեք։
Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, խնդրին ծանոթ է, շենքում եղել է, բնակիչների հետ էլ մի քանի անգամ է հանդիպել։
Առաջարկեցի մի քանի տարբերակներ, մեկը եղել է համայնքի ամբուլատորիայի շենքը, դպավորությունը, որ բնակիչները չեն ցանկանում տեղավորվել այդ շենք։
Ամբուլատորիայի տարածքում ոչ թե 22, այլ 1-2 ընտանիք կարող է տեղավորվել, հակադարձում են վթարայինի բնակիչները, նրանք այլ համայնք ժամանակավոր բնակության առաջարկնել են մերժել։ Արմավիրի մարզպետի խոսքով բնակիչների փոխհատուցում ստանալու պահանջը բավարարելու համար կառավարությունը պետք է փոխհատկացնի, իսկ նման որոշում դեռ չկա։
Եթե մենք ունենանք ֆինանսական միջոցներ այսօր, հենց այսօր կարողանանք հատկացնել, բայց մինչև այդ հասնելը, այդ փուլին հասնելը, ես փորձել եմ քննարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները։
Մարզում 4 վթարային դպրոցի շենք կա, այս տարի կառավարությունն այդ հարցն է լուծում։
Մեր զուգարանը դույլն է։
Իդեպ խոհանոցն էլ դույլն էլ մեկ հատիկ սյան վրա են։
Վերցնելու են տեղաշոր, սեղան, դպրոցականները խսունք են։ Ու գնամ գյուղապետարանը մնամ։
Երկու ընտանիքներ երեք որոշեցին մտնել գյուղապետարան, բնակություն հաստատել այնտեղ, մինչև իրենց հարցը լուծվի։ Մյուս հարևաններն էլ մտածում են դպրոցում ապաստան գտնելու մասին։ Սահարյանների 6 հոգանոց ընտանիքը նախ գյուղապետի տեղակալի սենյակ մտավ։
Սա սկողի սենյակն է, սա գյուղապետի սենյակն է։
Լենուղի համայնքի 25 տարվա գյուղապետը խնդրին ծանոթ է, բայց այս այցնան ակնկալ էր։
Մեր մոտ, իմ մոտ, իմ աչքի վրա, որտեղ ուսենամ։ Բարի գալուստ ձեզ։
Գյուղապետի կաբինետում տնվորներն արագ հարմարվեցին։ Շենքում ջուր կա, զուգարան կա, լոգարան կկառուցեն։ Տաքացուցիչը միացրին, համայնքապետն անհանգստացավ, անջատեց։
Կաբինետը միացրած մնա է դիտեն։ Բայց ո՞վ է փողտա։
Փայտի վարարան կդնենք իրավիճակը, հարցեցին գյուղապետարանին նոր բնակիչները։ Հեռանալ չեն պատրաստվում մինչև հարցի լուծումը, կարևորը գյուղապետն էլ հարմարվեց։
Դոհազեն հավաքում եք իրերը, թե աշխատում եք։
Չէ, մենք ստուգենք, լավ որ աշխատենք, որ չեն դիտալու մի սենյակից, մենք գործ ունենք անելու։ Աշխատում ենք, իրանք էլ թող մնան, ինչ ասեմ, մենք չի խանգարում իրանք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հերթական ամենամիազեկույցը աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Քաղաքական ազատությունների, ընտրությունների ու կոռուպցիայի դեմ պայքարից բացի, փաստաթղթում ծավալուն անդրադարձ կա նաև սոցիալական խնդիրներին, այդ թվում աշխատողների իրավունքներին։ ՊԴՊ-ը փաստում է, որ Հայաստանում իշխանություններն արդյունավետ չեն ներդնում չափորոշիչները, աշխատողների իրավունքները պաշտպանված չեն, այս ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող պետական կառույց չկա, աշխատողներից շատերն էլ ստիպված են համակերպվել այլ ընտրանքի բացակայության պատճառով։ Վանաձորի իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը գնացել է զեկույցի հետքերով, այցելել տեղի կարի ֆաբրիկաներ ու պարզել, գործատուներն էլ իրենց հերթին են բողոքում մասնագետների պակասից ու աշխատելու խորհրդային միությունից մնացած ավանդույթներից։ Լսենք ռեպորտաժը։
Վանաձորի ամենամեծ Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները հաստատում են, աշխատում են օրական 9 ժամ, հաճախ շաբաթական 6 օր։ Ամսական միջին աշխատավարձը 100-ից 120,000 դրամ է։ Տարիներ շարունակ ֆաբրիկայում աշխատող կանայք չեն դժգոհում համակերպել են, քանի որ այլ ընտրանք չունեն։
8-ից 10 աշխատանք սկսվում է, 6-ին վերջանում։
Ինչքան ժամանակ է, որ Գլորիայում աշխատում
ես։ 10 տարի։
Ինչքան է հետաքրքիր այստեղ աշխատավարձը։
120,000 նայած ամիսը գիտի։
Ինչքան աշխատավարձ եք անում։
Մինչև 100,000։
Այսինքն ինչի՞ է կախված, որ մարդիկ կան ավելի շատ։
Դե թույլ ուժը բրիգադներ կան։
Հիմա դուք թույլ բրիգադում
եք։ Երևի։
Քանի տարի է, որ աշխատում եք այստեղ։
Երկար ժամանակ։
Շաբաթը քանի անգամ, քանի օր եք աշխատում։
Շաբաթը 6 օր, ըլնումա որ ասենք ամսվա մեջ մի անգամ կամ երկու ամիսը մեկ անգամ շաբաթօրը ազատ ենք ըլնում, բայց ամեն շաբաթ աշխատում ենք։
Ու աշխատավարձը միջինը, եթե հաշվենք, ինչքան է։
Մոտ 100-ին ըլնում է միջինը։
Եղել է, որ ավելի շատ եք։
Եղել է, հա, եղել է։
Այսինքն պետք է բայց կաշվի զուգ է, որ
հա դե բա պետք է աշխատենք, որ կարողանանք կարենք, պետք է շատ աշխատենք։ Ըլնում է, որ ասենք, եթե չեն հասցնում, արտաժամեր են մնում։
Հայաստանի ամենամեծ տեքստիլ ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ընդունում է, որ աշխատավարձը ցածր է, աշխատաժամանակն էլ ստիպված են լինում հաճախ ավելացնել։
Որ մեկի վրա գնում է ջղայնանում, ասում ես, ինչի՞ ես անվորակարել, ինչի՞ ես քիչ քանակ տվել, եթե դու ասում ես, որ մտամ թվածը աշխատավարձն ինչ է 80,000, այստեղ որ դա 80,000, դա լավ է խոսած վրեն։
Հայաստանի կարի արտադրական բիզնեսում արդեն 20 տարվա փորձ ունեցող գործարարն ասում է, գերմանացի պատվիրատուն է սահմանում յուրաքանչյուր արտադրանքի թողարկման գինն ըստ Եվրոպայում սահմանված չափանիշների։ Մեկ բաճկոն օրինակ կարում են 100 ռոպեում։ Հայաստանում ըստ Դարփինյանի գործն ավելի դանդաղ են գլուխ բերում։
Է մերոնք էլ ասում են առավոտ գալիս են, մի քիչ ազգային առանձնահատկություն է։ Երեք ինչ նորություն եղավ քաղաքում, մի հատ էլ դրանք է դու բարարում, 5 անգամ պետք է տուն զանգի երեխին հարցնի ոնց է, ինչ է, ճաշը կերավ, չկերավ, էտա։ Ոչ թե թամբալ են, այլ այդ տրադիցիաներ կա։ Մերոնք արդեն գիտեն, որ 5 անց կեսա իր ավարտը, ինքը 5 15 սկսմա ներկվելը։
Վանաձորում գործող մեկ այլ Սաստեքս ընկերության սեփականատեր Քրիստիան Գելեջին էլ շեշտում է, որ հաճախ աշխատողներն իրեն խնդրում են չգրանցել, նպաստից չզրկվելու կամ բանկային պատմություններում որպես աշխատող չերևալու համար։ Նշում է, անօրինականության չի գնում, հավելյալ աշխատաժամանակ չի սահմանում, աշխատողի ծանրաբեռնվածությունն էլ չի ավելացնում, բայց աշխատավարձի չափը հաճախ նվազագույնից բարձր չէ։
Մի սերում դեպի, որ այս դինին դու գարանաս փոխես։ Եթե դիգինը ավել փող է ուզում աշխատի, այսօր այս դիգինը պետք է իրեն ֆիլոսոփիան փոխի։ Այս դիգինը այսօր սանգասած Հայաստանի մայրիկը, այսօր իրեն հոգսերը այսքան ծանր է, որ այս դիգինը գալիս է աշխատանքին, ինքը ընդամենը 50% իր ուղիղով այս գործարանում է։ Մնացած 50% ինքը դուն է, հիվանդ երեխա ունի, հիվանդ ամուսին ունի, հիվանդ, ու որը պետությունը դրա կողքը չի կայնում։
Արտադրության պատասխանատուն առաջ է քաշում նաև մասնագետների պակասը։ Ֆաբրիկայում հաճախ աշխատում են մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են նստում կարի մեքենայի առաջ։
Մասնագիտությամբ բանասեր եմ։
Բանասեր։
Այո։
Մանկավարժական եք ավարտել։
Այո։
Որ երբևէ չեք աշխատել։
Դիմել եմ, անընդհատ դիմել եմ իմ մասնագիտությամբ աշխատելու, բայց ոչ մի շանս դեռևս չունեմ։
Ռուսաստան գնացի 6 տարի է չեմ աշխատել, իմ այդ աշխատավարձն էլ գոհացնի, եթե ոչ չեմ աշխատել։
Ինչքան է ակնկալում,
որ գոնե 100,000։
Մոտ 2500 աշխատող ունեցող Գլորիայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ասում է, կփորձեն առաջիկա տարիներին աշխատավարձը հասցնել գոնե մինչև 180,000 դրամի։
Չենք, ես կամ մի հատ փակ շրջանակ, բան էլի պտույտա։ Պետք է բարձր տաս, որ լավ աշխատի, պետք է լավ էլ աշխատի, որ բարձր տաս, իրար հետ կապված բաները։ Հիմա որ քիչ տաս, լավ մարդ չես կարող ընդգրկես, լավ չես կարող աշխատես, շատ էլ չես կարող, դա իրար հետ կապված բաներ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ օպերայի այգու սրճարանների ապամոնտաժման թեման, թեև քաղաքային իշխանությունների գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաները արդեն երկրորդ օրն է դադարել են։ Այս կապակցությամբ ժողովուրդը գրում է. Թեև որոշումը կայացրել է Երևանի քաղաքապետարանը, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինը, բայց այդ ամենի պատասխանատուն ողջ իշխանությունն է, քանի որ նման քայլերը քաղաքական որոշումների հետևանքով են արվում։ Ու պատահական չէ, որ սրճարանների ապամոնտաժման դեմ բողոքի ցույցերը տեղ-տեղ վերածվեցին պախումների, հնչեցին իշխանությունների հասցեին վիրավորական խոսքեր։ Ավելի վաղ իշխանությունները նախաձեռնեցին փողոցային առևտրի դեմ պայքար և կրկին որոշ դեպքերում արժանացան դիմադրության։ Սակայն նկատենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, նաև Հայկ Մարությանը որպես Երևանի քաղաքապետ, ունի բացարձակ լեգիտիմություն։ Ընտրությունների արդյունքում, որոնք ճանաչել են բոլորը, նաև պարտված կուսակցությունները, իմ քայլը ստացել է հասարակության ավելի քան 70%-ի քվեն։ Ըստ այդմ, իշխանությունն ունի համապատասխան մանդատ համարձակ կերպով իրականացնելու բարեփոխումները։ Ավելին, լեգիտիմության նման բարձր աստիճան ունենալով, նույնիսկ պարտավոր է դիմել կտրուկ քայլերի։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Աղքատ ու իրենց կյանքից դժգոհ մարդկանց միջավայրում անշուշտ կլինեն անհատներ, որ կասեն լավ են անում, այդ հարուստների ձեռքից պետք է ամեն ինչ խլել ու պետականացնել։ Կլինեն նաև մարդիկ, որոնք կփորձեն հաջողանալ նոր իշխանություններին և ողջունել նրանց յուրաքանչյուր քայլը։ Բայց արդարության և հավասարության հաղթանակի քաղաքն ազատագրելու մասին կարելի է խոսել, երբ կքանդվեն, ասենք, մոնումենտի այգում կառուցված հյուրանոցն ու տղյակները, օղակաձև զբոսայգում կառուցված բոլոր կառույցները, կենտրոնի բոլոր շենքերի դգեղ կցակառույցները, Սամվել Ալեքսանյանի սրճարանն ու մյուս շինությունները։ Անդրադառնալով նույն թեմային, հայկական ժամանակը մատնանշում է. Այսուհանդերձ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսին կարող են լինել այս գործողությունների դրական և բացասական հետևանքները, և ինչու իշխանությունները որոշեցին գնալ այդ քայլերին, աչքի առաջ ունենալով նաև հուզումներն ու շահարկումները։ Բացասական այն է, որ նախ բողոքի ակցիաների ժամանակ միշտ էլ կգտնվեն նախկինների կողմից ուղղորդվող ինչ-որ անհասկանալի խմբեր, որոնք կփորձեն ոստիկանության հետ պախումներ հրահրել, գորգորալ Նիկոլ Հերացիր կամ Ռոբերտ Նախագահ, այդպիսով քաղաքական երանգ հաղորդելով զուտ իրավական գործընթացներին։ Եվ երկրորդ, այս գործընթացը կարճաժամկետ կտրվածքով կարող է բացասական էֆեկտ ունենալ հարկային մուտքերի և այլնի առումով։ Եվ այնուամենայնիվ դրական հետևանքներն ակնհայտորեն ավելի շատ կլինեն։ Ընդ որում, կանաչ տարածքների ավելացումն ամենակարևորը չէ։ Ամենակարևոր դրական հետևանքը կլինի այն, որ այլևս երբեք որևէ մտքով չի անցնի ապօրինի եղանակներով Հայաստանում բիզնես զարգացնել, օգտվելով օրվա իշխանությունների հետ իրենց ունեցած կապերից կամ սրան նրան կաշառք տալով, որովհետև հիմա արդեն ակնհայտ դարձավ, որ կոռուպցիոն սխեմաների հիմքի վրա կառուցված ցանկացած շինություն չի կարող երկար կյանք ունենալ, և վաղ թե ուշ բարիսպուն իմաստով դառնալու է բուլդոզերի բաժին։ 168 ժամն էլ քննադատության սլակն ուղում է իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությանը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում տնտեսության մասին մտածող մարդ չկա։ Բոլորը լծված են միայն բյուջե փող բերելու գործին։ Դրա համար աչ ու ձախ ավելացնում են հարկային բեռը, առանց կշռադատելու հնարավոր հետևանքները։ Իսկ որ այդ հետևանքները ցավոտ են լինելու, կասկած չկա։ հարկային օրենսգրքի այն փոփոխությունները, որոնք կառավարությունն է առաջարկում, չեն փոխում տնտեսական ոլորտի բազմաթիվ մասնակիցների շահերից։ Դուժելու են նաև սպառողները, որոնց վրա էլ ծանրանալու է հարկային բեռը։ Ու դեռ հարց է, թե ինչ է շահելու այս ամենից կառավարությունը։ Հարկային բեռի մեծացումից բյուջեի մուտքերն ավելանալու, թե պակասելու են, հատկապես որ դրա հետևանքով բազմաթիվ տնտեսվարողներ դուրս են մնալու տաշտից։ Մինչ ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաները քափ ու քրտին կտրած պաշտպանում են բյուջեն հարկային օրենսգրքի նախատեսվող փոփոխությունների հնարավոր կորուստներից, տնտեսական հատվածի մասնակիցների շահերը պաշտպանող չկա։ Թվում էր, թե դա պետք է աներ տնտեսական զարգացումների ու ներդրումների նախարարը, բայց վերջինս ծպտուն չի հանում։ Մինչ տնտեսական հարցերի նախարարը մի կողմ է քաշվել, տնտեսական հատվածի մասնակիցներին այլ բան չի մնում անել, քան փողոցում պայքարել իրենց խնդիրների լուծման համար։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։